Upoznajmo Bibliju. Izdavač Zaklada Čujem, vjerujem, vidim. Autor i urednik Mirko Hrkač. Tekstovi su preuzeti iz prijevoda Biblije u izdanju Kršćanske sadašnjosti u Zagrebu.
Druga knjiga o Makabejcima. Pisma egipatskim židovima. Prvo pismo. Prvo poglavlje. Braću židove u Egiptu pozdravljaju njihova braća židovi iz Jeruzalema i iz židovske zemlje i žele im nepomućeni mir. Obasuo vas Bog dobročinstvima i spomenuo se svog saveza s Abrahamom, Izakom i Jakovom, svojim vjernim slugama. Dao vam svima srce da ga štujete i njegovu volju vršite velikodušno i radosno. Otvorio vaše srce svom zakonu i svojim zapovjedima i dao vam mir. Uslišao vam molitve, pomirio se s vama i ne ostavio vas u vrijeme nevolje. U ovaj trenutak mi se ovdje za vas molimo. Za kraljevanja Demetrijeva godine 169. mi smo vam židovi pisali ovo. U nevoljama i jadima koji su zaredali u ovim godinama, otkako su Jason i njegove pristalice izdali svetu zemlju i kraljestvo, zapalili velika vrata i prolili nevinu krv, pomolili smo se Gospodinu i on nas je uslišao. Prinijeli smo žrtvu i najfinije brašno, upalili svjetiljke i postavili hljebove. Sad vam pišemo da biste u mjesecu Kislevu svetkovali blagdan sjenica. Godine 188. Drugo pismo. Pozdrav. Stanovnici Jeruzalema i stanovnici Judeje, starješine Juda, savjetniku kralja Ptolomeja Aristobulu od roda pomazanih svećenika i židovima u Egiptu pozdrav i dobro zdravlje. Zahvala što je Antioh kažnjen. Neka je velika hvala Bogu koji nas je izbavio iz velike pogibli kad smo imali vojevati protiv kralja. On je doista odbio one koji su zavojevali na sveti grad. Kad im je zapovjednik otišao u Perziju, sasjekli su u Naneinu hramu i njega i njegovu vojsku, koja se smatrala nepobjedivom. Naneini svećenici poslužili su se varkom. Antioh je onamo došao sa svojim prijateljima pod izlikom da će se oženiti Nanejom, a zapravo da u ime miraza prisvoji veliko tamošnje blago. Nanejski su svećenici izložili blago. Čim je Antioh s nekolicinom ušao u hramsko predvorje, svećenici zatvoriše svetište. Otvoriše tajna vrata na stropu, baciše kamenje i ubiše zapovjednika. Sasjekoše ga na komade, a glave baciše onima koji bijahu vani. Neka je za sve to hvaljen naš Bog, koji je bezbožnike predao smrti. Sveta vatra čudesno sačuvana. 25. Kisleva svetkovat ćemo očišćenje hrama, pa smo smatrali uputnim da vas o tom obavijestimo, kako biste i vi prikladno svetkovali blagdan sjenica i vatre koja se pokazala kada je Nehemija, sagradivši svetište i žrtvenik, prinio žrtve. Kad su naime naše oce odveli u Perziju, tadašnji su pobožni svećenici uzeli žrtvenu vatru i sakrili je u udubinu sličnu presahlu bunaru. Spremili su je tako da nitko za to skrovište ne sazna. Poslije mnogo godina bi Božja volja da perzijski kralj pošalje Nehemiju. Ova je dao da vatru potraže potomci onih svećenika koji su je sakrili. Ti izvijestiše da nisu našli vatre, nego nekakvu muljevitu vodu, a on im zapovjedi da je zahvate i donesu. Pošto je bilo pripravljeno sve za žrtvu, naloži Nehemija svećenicima da tom vodom poškrope drva i što je na njima. Tek što su to učinili, u trenutku zasja sunce, dotad zastrto oblakom, i buknu velika vatra, tako te se svi zadiviše. Dok je žrtva izgarala, svećenici su molili, svećenici i sav narod. Započinjao je Jonatan, a drugi su zajedno s Nehemijom nastavljali. Molitva je glasila ovako. Gospode, Gospode Bože, stvoritelju svega, strašni, jaki, pravedni, milosrdni, jedini kralju, jedini dobri, jedini darežljivi, jedini pravedni, svemogući i vječni, koji spasavaš Izraela od svakog zla, koji si naše oce izabrao i posvetio, primi ovu žrtvu za sav svoj izraelski narod, čuvaj svoju baštinu i posveti je, sakupi one od nas koji su razasuti, izbavi one što robuju među poganima, pogledaj milostivo prezrene i pogrđene, tako da pogani spoznaju da si ti naš Bog. Kazni one koji nas ugnjetavaju i drsko vrijeđaju. Usadi svoj narod u svoje sveto mjesto, kao što je rekao Mojsije. Svećenici pak pjevahu hvalospjeve. Kad je izgorjela žrtva, zapovjedi Nehemija da se preostala voda izlije na veliko kamenje. Kad su to izvršili, liznu plamen, ali ga upi jači sjaj vatre na žrtveniku. Razglasilo se to i kralju Perzijskom bi javljeno da se na mjestu gdje svećenici, odvedeni u sužanjstvo, bijahu sakrili oganj, pojavila voda kojom se Nehemija i njegovi ljudi posvetili žrtve. Kralj na to provjeri događaj, dade ograditi to mjesto i uspostavi svetište. Onima kojima ga je prepustio, dao je udio u velikim prihodima koje je odande izvlačio. Nehemija i njegovi ljudi to su mjesto prozvali Neftar, što znači očišćenje, ali se ono općenito zove Neftaj. Druga knjiga o Makabejcima. Drugo poglavlje. Jeremija sakriva obredne stvari. U spisima se nalazi kako je prorok Jeremija prisilno iseljenima zapovjedio da uzmu vatre, kako je već spomenuto, i kako je tim prisilno iseljenima prorok preporučio, kad im je davao zakon, da ne zaborave zapovjedi gospodnjih i ne zastrane vjerom kad budu gledali ukrašene zlatne i srebrene likove. Takvim i sličnim riječima opominjaše ih da ne odvrgnu zakon od srca. U tom je spisu pisalo kako je prorok po Božjem nadahnuću sa sobom ponio šator i kovčeg saveza, pa se uspeo na goru na koju se bio popeo Mojsije i odakle je motrio Božju baštinu. Stigavši onamo, Jeremija nađe stan u pećini, unese unj šator i kovčeg i kadioni žrtvenik, a ulaz zagradi. Neki od njegovih pratilaca došli su zatim da označe put, ali ga nisu mogli naći. Kad je to saznao Jeremija, prekorio ih je ovako. Ovo mjesto bit će nepoznato sve dok Bog ponovno ne sabere svoj narod i ne smiluje mu se. Tada će Gospodin ponovo pokazati sve ove predmete i vidjet će se Gospodinova slava i oblak kao što se pojavio za Mojsija i kad je Salomon molio da hram bude veličanstveno posvećen. Tu se također pripovijedalo kako je Salomon nadaren mudrošću prinio žrtvu posvete i završetka hrama. Isto onako kako je Mojsije molio Gospodina i s neba siđe oganj i sažga žrtvu, tako je i Salomon molio te oganj sišao i sagorio žrtve. Mojsije bijaše rekao, zato što se nije pojela, okajnica je spaljena. Tako je i Salomon svetkovao 8 dana. Nehemijina knjižnica. O tome se pripovijeda u spisima i uspomenama Nehemijinim i još kako je on, sastavljajući knjižnicu, sakupio knjige o kraljevima, o prorocima i o Davidu, a tako i darovnice kraljeva. Isto je tako Juda sabrao sve knjige razasute zbog rata koji se vodio protiv nas. I sad su u našim rukama. Ako vam dakle trebaju, pošaljite nam glasnike da vam ih donesu. Poziv na posvetu. Pišemo vam zato što namjeravamo svetkovati očišćenje hrama. Bilo bi dakle lijepo da i vi te dane svetkujete. Bog je spasio sav svoj narod i svima dao baštinu, kraljevstvo, svećeništvo i svetište, pa će nam se Bog, kako se nadamo, jer je zakonom obećao, uskoro smilovati i sabrati nas iz krajeva pod nebom na sveto mjesto. On nas je izbavio iz velikih zala i očistio mjesto. Pišče predgovor. Povijest Jude Makabeja i njegove braće, očišćenje velikog hrama, obnovu žrtvenika, zatim bojeve protiv Antioha Epifana i njegova sina Eupatora. Nadalje, nebeska ukazanja u prilog junaka koji su se velikodušno borili za židovstvo, tako da su, premda malobrojni, oplijenili svu zemlju i barbarske horde natjerali u bijeg. zatim kako su ponovo osvojili svetište, slavno u svem svijetu, oslobodili grad, uspostavili zakone kojima je prijetilo ukinuće, jer im se Gospod smilovao sa svom svojom blagošću. Sve je to Jason Cirenac ocrtao u 5 knjiga, a mi ćemo pokušati da zbijemo u jedno djelo. S obzirom na obilje brojeva i na teškoću na koju zbog opsežnosti građe nailaze oni koji se upuštaju u povijesna izlaganja, nastojali smo pružiti duhovnu okrepu onima koji žele čitati, lako štivo onima koji bi te činjenice htjeli upamtiti, a svima bez razlike korist. Nama koji smo se latili mučnog posla skraćivanja, ono nije laka zadaća, nego rad koji stoji znoja i bdjenja. Ali kao što nije lako onome koji priređuje gozbu i nastoji zadovoljiti druge, i mi ćemo, da zaslužimo zahvalnost mnogi, radosno podnijeti ovaj mučni posao. Prepuštajući povjesničaru brigu da podrobno opisuje svaki događaj, mi ćemo se truditi da dademo pojednostavljen prikaz. Kao što se graditelj nove kuće mora pobrinuti za čitavu zgradu, a onaj koji je ukrašuje i oslikava voštanim bojama treba da misli što dolazi u obzir za ukrašivanje, tako treba da bude u našem poslu. Udubiti se u stvar, istraživati izvore i zalaziti u pojedinosti. To je dužnost pisca povijesti. A onomu koji sažima treba dopustiti da bude kratak u izlaganju, kloneći se iscrpne povijesti. Počnimo dakle izlaganje, kad smo se toliko zadržali na predgovoru. Bilo bi glupo razvlačiti predgovor povijesti, a zbijati samu povijest. Druga knjiga o Makabejcima. O Heliodoru. Treće poglavlje. Dolazak Heliodora u Jeruzalem. Dok se u svetom gradu živjelo u potpunom miru, i dok su se ondje najstrože obdržavali zakoni, i to zbog pobožnosti velikog svećenika Onije i njegove mržnje na zlo, događalo se da su i sami kraljevi poštovali sveto mjesto i častili hram najdragocijenijim darovima. Tako je azijski kralj Seleuk iz vlastitih dohodaka namirivao sve troškove koji su bili potrebni za bogoslužne žrtve. Ali neki Šimun iz Bilgina plemena, postavši hramskim predstojnikom, zavadi se s velikim svećenikom zbog gradskoga tržnog nadzora. Kako nije mogao pobijediti Oniju, ode ka Poloniju iz Tarsa, koji je u to vrijeme bio upravitelj u cele Siriji i Feniciji. Priopći mu kako je jeruzalemska riznica krcata neizrecivim blagom, tako da mu se količina ne može ustanoviti. I kako to sve nije potrebno za troškove žrtvovanja, te bi se moglo prebaciti u kraljevsko vlasništvo. Prigodom jednog sastanka s kraljem, Apolonije ga obavijesti o prokazanom blagu, a kralj izabra Heliodora, svoga državnog upravitelja, i posla ga s nalogom da preuzme spomenuto blago. Heliodor odmah krenu na put, pod izlikom da će izvršiti nadzor nad gradovima cele Sirije i Fenicije, a u istinu da izvrši kraljev nalog. Kad je došao u Jeruzalem i kad su ga vrhovni svećenik i grad ljubezno primili, priopći o prijavi i objasni radi čega je došao, pa poče ispitivati je li u istinu tako. Veliki mu svećenik objasni da su to pohrane udovica i siročadi, a nešto od toga da pripada Hirkanu, Tobijinu sinu, veoma uglednu čovjeku, te da, suprotno od klevetničke izjave opakog Šimuna, ima svega 400 talenata srebra i 200 talenata zlata. Nikako nije dopušteno da se oštete oni koji su se pouzdali u svetost mjesta, u dostojanstvo i nepovredivost hrama koji je poštovan u svem svijetu. Grad je uzbuđen. Ali je Heliodor zbog kraljevih naloga rekao da se blago svakako mora preuzeti u kraljevsku blagajnu. Na dan koji je zato odredio, ušao je da popiše blago. U gradu je nastala povelika uznemirenost. Svećenici su se u svećeničkoj odjeći bacili ničice pred žrtvenik i zavapili prema nebu, tvorcu zakona o pohrani, moleći ga da sačuva netaknuta dobra onima koji su ih pohranili. Pogled na lice velikog svećenika razdirao je srce. Njegov izgled i blijedilo lica odavalo je duševnu tjeskobu. Obuzeo ga strah, te je drhtao cijelim tijelom, a to je onima koji su ga gledali kazivalo koliko mu srce pati. Ljudi su hrlili hrpemice iz kuća na skupnu molitvu, jer je sveto mjesto prijetilo oskvrnuće. Žene, potpasavši kostrijed ispod grudi, grnule na ulice. Što više, i djevojke, zatvorene u kućama, istrčele jedne na vrata, druge na zidove, neke se naginjale kroz prozore, a sve pružale ruke prema nebu na molitvu. Bilo je žalosno vidjeti posvuda prostrto mnoštvo i tjeskobu velikog svećenika zbog onoga što će doći. Dok su s jedne strane zazivali svemoguće gospoda da povjerene pologe potpuno netaknute sačuva vlasnicima, s druge strane Heliodor izvršivao ono što se odlučilo. Kazna na Heliodoru. Već je on stigao sa svojom pratnjom pred riznicu, kad se ukaza gospodar duhova i svih vlasti u takvu veličanstvu da je sve koji se usudiše onamo ući udarila Božja sila, te su zapali u nemoć i strah. Pred očima im se pojavi konj s prekrasnim sedlom, a na njem strašan jahač. Žestoko se, propinjući, konj je udarao Heliodora prednjim kopitama. Onaj koji je sjedio na njemu, kao da je bio u zlatnu oklopu. U isto vrijeme, ukazala mu se dva druga mladića, vrlo snažna, sjajne ljepote, u veličanstvenoj odjeći. Pristupiše Heliodoru, jedan s jedne, a drugi s druge strane, i stadoše ga bez daha bičevati tučom udaraca. Heliodor pade na zemlju, obavi ga gusta tama, a oni ga pograbiše i staviše na nosila. I tako su tog čovjeka, koji je čas prije ušao u spomenutu riznicu s mnogobrojnom pratnjom i cijelom tjelesnom stražom, iznijeli bespomoćna i po tome svi jasno uvidješe Božju silu. Dok je on, udaren Božjom moći, ležao bez riječi i lišen svake nade u spasenje, Židovi su veličali gospodina koji je čudesno proslavio svoje sveto mjesto. A hram, trenutak prije pun straha i nemira, sada, kad se očitovao svevladar gospodin, prelijevao se radošću i veseljem. Neki od Heliodorovih pratilaca brzo su zatražili Oniju da moli svevišnjega neka podari život onomu što je ležao na izdisaju. Bojeći se da kralj možda ne bi posumnjao da su Židovi napakostili Heliodoru, veliki svećenik prinese žrtvu za spas toga čovjeka. Dok je veliki svećenik prinosio žrtvu pomirnicu, Heliodoru se opet ukazaše on isti mladići u istoj odjeći. Stadoše predanj i rekoše mu: budi vrlo zahvalan velikom svećeniku Oniji, jer ti je gospodin samo po njemu podario život. A ti, koga je nebo izbičevalo, razglasuj svima veličanstvenu Božju silu. To rekavši, iščeznuše. Heliodorovo obraćenje. Heliodor prinese žrtvu gospodinu i učini velike zavjete onomu koji mu je poklonio život, pa se ljubezno oprosti s Onijom i vrati se kralju sa svojom vojskom. Svjedočio je pred svima o djelima svevišnjeg Boga, koja je vidio svojim očima. Kad ga je kralj upitao koji mu se čovjek čini prikladan da se još jednom pošalje u Jeruzalem, Heliodor odgovori: ako imaš kakva neprijatelja ili kakva zavjerenika protiv države, pošalji ga onamo da ti se izbičevan vrati, ako uopće iznese živu glavu. Jer uistinu na onome mjestu vlada Božja sila. Onaj koji stoluje na nebu bdi nad onim mjestom i brani ga, a one koji onamo zlonamjerno pristupaju bije i uništava. To su eto događaji s Heliodorom i očuvanjem svete riznice.
Slušali ste emisiju Upoznajmo Bibliju.